Сёння Бенедыкт XVI прывітаў удзельнікаў панаафрыканскага кангрэса свецкіх вернікаў, які праходзіць 4-9 верасня ў сталіцы Камеруна Яўндэ на тэму «Быць сведкам Езуса Хрыста ў сучаснай Афрыцы, вы соль зямлі, святло свету». Папа звярнуў увагу на небяспеку, звязаную з матэрыяльнымі, духовнымі і маральнымі праблемамі, выкліканымі секулярызацыяй, але ў той жа час падкрэсліў, што Афрыка мае дастаткова духовных рэсурсаў, каштоўных для нашага часу, любоў да жыцця і сям'і, разуменне сэнсу радасці і дзеяння, гарачае жыццё верай у Пана. Ніколі не дазваляйце, каб рэлятывісцкая і нігілістычная ментальнасць, якая паразіла многія часткі свету, уварвалася ў вашу рэчаіснасць. Прыміце і распаўсюджвайце з новай сілай паслання радасці і надзеі, якое вядзе да Хрыста, паслання здольнае ачысціць і ўмацаваць вялікія каштоўнасці вашых культур, заклікаў святы айцец. Папа нагадаў, што ў сваёй энцыкліцы «Спэ Сальві» звярнуў увагу на прыклад святой Бакхіты, рабыні Судана, якая, дзякуючы знаёмству з Езусам і адкрыццём надзеі, якая ёй была падаравана, больш не адчувала сябе рабыняй, але свабоднай дачкой Бога. Адкрыццё хрысціянскай надзеі нарадзіла ў ёй новае жаданне, і яна адчула абавязак падарыць вызваленне, якое атрымала дзякуючы сустрэчы з Богам Езуса Хрыста іншым як мага большай колькасці людзей, сказаў папа і адзначыў, што менавіта ў гэтым заключаецца місія свецкіх вернікаў, каб зрабілі Афрыку кантынентам надзеі. Святы Отец падкрэсліў, што роля свецкіх вернікаў вельмі важная і незамяняльная ў тым, каб знутры перамяняць грамадства і рабіць яго больш чалавечым. Праз сваіх свецкіх касцёл становіцца прысутным і актыўным у жыцці свету. Свецкія вернікі маюць вялікае заданне ў касцёле і грамадстве. Яны з'яўляюцца пасламі Хрыста ў публічнай сферы, у сэрцы свету, нагадаў словы з апостальскай адгартацыі Афрыка Мунус папа.